Welkom by Podlitiek.
Ek is Herman Pretorius en saam met my in die ateljee vandag is Ernst van Sail, Paul Maritz en Daniel Eloff en in vandag se episode die Nasionale Gesondheidsversekering kort SALF, Cyril Veldtog help homself en Ramaphosa se eerste jaar en 'n half. Ek probeer daai half rym, maar ek weet nie of dit werk nie.
Ja, kom ons aan ons in hierdie week se politiek. Herman, ons spring so 'n bietjie weg en bespreek die nasionale gesondheidsversekering. Dit is natuurlik iets wat eintlik baie mense bekommerd het en jy sê jy het 'n bietjie ondersoek ingestel oor wat presies dit vir ons beteken.
Ja, hoeveel tyd het julle? Die ding is, ek het 'n paar mense het na dit al verwys as die Eskom van gesondheidsorg en ek dink dit is heeltemal akkuraat. Die daar is soveel probleme met hierdie wetsvoorstel dat dit is moeilik om te weet waar om te begin, maar kom ons kyk na die twee grootte probleme volgens my. Een, dit gaan ongelooflik baie geld kos en die geld waar presies die geld vandaan gaan kom, hoeveel presies dit gaan kos, niks van hierdie is in die wetsontwerp nie. Dis die een groot probleem. Die tweede groot probleem is dit gaan niks doen om die werklike toestand van gesondheidsorg in hierdie land aan te spreek nie. So hierdie twee goeders op die ou einde, waar die geld vandaan kom, is uit jou die belastingbetaler se sak, uit jou die persoon wat privaat gesondheidsversekering uitgeneem het, dis waar die geld vandaan gaan kom. Dit gaan noord van waarskynlik 400 miljard rand kos. Dit is heeltemal onbekostigbaar en op die ou einde van die dag, weet julle dames en here, gaan dit afhang van 'n enorme staatsbureaukrasie en ons weet hoe effektief is hierdie staatsbureaukrasie. Ons sien dit elke dag hier by ons.
Hier is eenvoudig, denk ek, net die regering wat gaan en sê, ons het misluk om openbare gesondheid te voorsien vir Suid-Afrika en in plaas van om net verantwoordelikheid te neem en verstaan regstellende stappe te neem, gaan hulle maar net en sleep privaat gesondheidsorg saam met hulle af na die laaste vlak moontlik toe. Dis eenvoudig wat hulle doen. Al vir jare waarskynlik mense hulle hier oor, hulle sê dit gaan nie werk nie, hulle sê dit gaan eenvoudig te duur kos. As die regering nie eens openbare gesondheid op die oomblik kan bestuur nie, hoe gaan hulle dit kan bestuur ewesklik as dit nou genasionaliseerd is?
So, wat geskiedenis vir ons wys is, het een van twee maniere om hierdie te doen as 'n regering. Jy kan dit redelik opsioneel aantreklik probeer maak, maar dan kyk mense byvoorbeeld na Egipte, waar hulle 1963 begin het met 'n sentrale gesondheidsstelsel en nog steeds maar iets soos 50 of 55% van hulle bevolking aangesluit het. In Duitsland is dit ook 'n baie populêre ding om soort van die staatse mediese fonds te hê, maar weer eens dan gebruik jy die staatse mediese fonds amper soos 'n kuponkode by 'n privaat mediese praktisyn. As jy ietsie soos die Britse nasionale gesondheidsversekering wil hê, wat ek vermoed hulle wil hê, weer eens die rede kom ons die woord vermoed gebruik, is eenvoudig omdat daar so min antwoorde gegee word. Ons weet daar's 'n konsep, maar niemand weet hoe daarvoor betaal gaan word nie, so ons kan aflei dat ons die belastingbetaler daarvoor gaan betaal. Op die einde van die dag kry jy mense wat so verskriklik positief is en sê, ja, maar jy gaan jou duisende rande 'n maand kan spaar wat jy vir 'n medies betaal. Ek vermoed jy gaan dit nie spaar nie, jy gaan inteendeel meer betaal, want jou mediese praktisyn gaan nou dalk in die buiteland sit, of 'n buitelandse maatskappy wat op een of ander manier toestemming gekry het om te praktiseer. Daar is soveel vrae hieroor, dat mens nie kan dink dat dit deurdag is nie, en dit is sekerlik 'n land se grootste prioriteit om sy mense se gesondheid te beskerm.
Nou, iets wat baie mense opbring wat dit probeer verdedig, sê ons Suid-Afrika probeer eintlik die model van die Verenigde Koninkryke nastreef in hierdie wat ons probeer regkry. Maar eintlik as jy nader daaraan kyk, is dit eintlik meer die Kubaanse model wat ons volg eerder as die een van die Verenigde Koninkryke. Die ANC probeer nou al vir jare ons kurrikulum eintlik aanpas om meer die Kubaanse een soos hulle sin te lyk. En ek dink dit is eintlik die kruks waar mense moet kyk, is dat jy kan nie sê dat ons gaan nou eweskielik deur die Verenigde Koninkryke se model hierso toe te pas, gaan ons nou dieselfde resultate kry nie. Hulle, dit is nie eers dat hulle dit probeer copy nie, hulle kyk eintlik na 'n hele ander bron, en daai bron is eintlik 'n land wat nie sulke groot resultate kry
soos wat baie mense dink. Hoekom sê dit lyk soos Kubas, en wat is die gemeenskaplike eienskappe wat hulle probeer nastreef?
Dit is baie meer, ek dink ek het vanoggend eintlik gesien, dit was Jonathan Witt wat daaroor gepraat het. Hy het gesê dat hy, as jy kyk na die model, dit is baie meer van 'n eintlik nader aan 'n kommunistiese approach wat hulle vat, eerder as die Britse een wat eintlik maar net 'n groot staat benadering is.
Maar hoe bedoel jy, want vir my is dat die staat is kommunisties, dit is maar eintlik net in die hande van die regering. Wat is die eienskappe wat volgens ten minste Jonathan dit onderskei. Dis wat ek probeer. Vir my dink ek net dis 'n boggerop, dit gaan 'n boggerop wees.
Nee, ek dink by die in die Britse een is daar nog steeds 'n rol wat die privaat sektor speel, waar jy in die Kubaanse een weer glad nie enigsins 'n plek vir die privaat sektor het. Dit is absolute monopolie deur die staat.
Die interessante ding is, ons het alreeds die Britse National Health Service. Ons het alreeds 'n National Health Service. Ons het alreeds 'n stelsel wat absoluut weerspieël wat die Britte het. Gratis gesondheidsorg by staats gesondheidsfasiliteite, gratis op die punt van aflewering. Dit het ons alreeds. Die probleem is net, dit is aaklig en dit is sleg. Die NHS, ons moet ons verstaan, is 'n stelsel wat gesondheidsorg verskaf. Die nasionale gesondheidsversekering verskaf glad nie gesondheidsorg nie. Dit is bloot 'n befondsingsmodel. So die NHS, as dit ons ambisie is, wel, ons het dit alreeds bereik en ons is duidelik aaklig daarmee. Ons moet besef dat die groot, soos Anthea Jeffrey, my een collega by die ERR, sê, die groot, groot, groot probleem hierso is die feit dat hier word verwagtinge geskep vir desperate, kwesbare, arm Suid-Afrikaners wat brood nodig, hierdie gesondheidsdienste nodig het, hierdie verwagting word hemelshoog geskep en dit gaan katastrofies nie bevredig word nie. So hierdie is, dis nie net onmenslik in die sin dat mense gaan waarskynlik regtig doodgaan as gevolg van die slegte bestuur van die stelsel nie. Dit skep hoop en verwagting by honderde, duisende, miljoene Suid-Afrikaners wat eenvoudig nie diens hieruit gaan kry nie.
Gepraat van mense wat baie bekommerd is oor waarmee die regering besig is. Ons huidige regering word natuurlik bestuur deur president Cyril Ramaphosa en ons gaan ons volgende twee onderwerpe juist toewy aan meneer Cyril Matamela Ramaphosa. Ons spring weg met sy veldtog.
Is het Cyril Matamela Ramaphosa?
Sorry. Dit was die laaste episode van politiek wat hy nou ooit gehoor het. Ons spring weg met Cyril se veldtog. Ergens ons hoor baie van die CR17 veldtog. Ons weet nou al van baie van die befondsers en is eintlik maar net die verskriklike, dit lyk of dit net 'n toesmeerdery is. Wat presies gaan aan daar?
Ja, as ek CR17 hoor, dink ek eerder aan Cristiano Ronaldo as Cyril Ramaphosa, maar die storm rondom Cyril Ramaphosa se finansiering van sy presidentsiële veldtog het 'n nuwe hoogtepunt bereik. Toe 'n naweekkoerant die name van verskeie veldtogskenkers, meestal bekende sakepersone, bekend gemaak het. Hierdie lys was uitgelek aan die openbare beskermer wat ons laasweek oor gepraat het. En hierdie lys sluit in byvoorbeeld 10 miljoen vanaf die miljardêr Nicky Oppenheimer, as ook geld vanaf Maria Ramos en die voormalige uitvoerende hoof van MTN, en dan ook Sifiso Dabangwa, Goldman Sachs. So Ramaphosa beweer dat hy afstand van sy skenkers gehou het en 'n skoon veldtog gehad het. Het jy enige gedagtes wat jy dit al wil bylas?
Ek wens hy het nie. Ek wens hy het 'n bietjie na hierdie soort van ryk kapitaliste geluister in terme van beleid, want ek my vermoede en hierdie is absoluut subjektief. Verskoon my. Is dat hierdie mense het ingekoop in Ramaphosa, soos wat baie van die land het. En ek self was hoopvol, want ek het gedink ons kan nie slegter as ons vorige president Jacob Zuma gaan nie. Ek was verkeerd in daai opsig, maar ek dink baie Suid-Afrikaners het gehoop Ramaphosa het werklik die moed van sy oortuiging om 'n bietjie 'n nuwe ekonomiese rigting in te slaan. Tragies genoeg, of hy nou geluister het, of hy nou afstand gehou het van hierdie mense of nie, as hy het, is dit duidelik, en as hy nie het nie, het nie vir hulle advies geluister nie, en is tragies.
Herman, ek wil die dinge nie vooruit daar, ek denk ons dan een bietjie analyse doen, maar ek denk ek stem heel te maal saam dat hy nie beter gedoen het as Jacob Zuma nie. Goed, ek stem saam, die ekonomie het lekker gegroei op een stadium daar in 2013-2014, maar dis toch waardevol dat daar die Zondo-kommissie is, dis toch waardevol dat, ja, en wat daarvan gebeur weet ons nie precies nie, maar ek kan vir jou sê, ek is redelijk seker dat die rechterse uitsprake goed gaan wees waarmee ons gaan saamstem. Ek stem heel te maal saam dat sekere van die besluite wat hy gemaakt het nie so sterk en so op die manna was as wat het kon gewees het nie. Maar die vraag is ons regtig op 'n punt om te sê Jacob Zuma was essentieel beter vir Suid-Afrika, en ek kan nie daarmee saamstem nie.
O ja, nee, natuurlijk was hy beter vir Suid-Afrika. Bloot op beleidsinstellings, hy het nooit die nationale gesondheidsversekering ingestel nie, hy het nooit grondonteiening sonder vergoeding ingestel nie. Hierdie twee goeders is absoluut, en die wonderlijke ding is, Jacob Zuma was so skerminkel, dat allemaal kon sien as sy skerminkel. Cyril Ramaphosa geef mense hierdie valse idee van hoop, Cyril sal het uitsorteer, hy gaan nie, hy kan nie, hy wil nie, en hy sal ook nie, en op die Zondo-kommissie, dis nuttig vir wie? Nuttig vir wie? Dis nie, dit, daar kom nie 'n bindende hofuitspraak nie. Dit is misleidingstaktiek. Ek dink dis lekker vir ons om al hierdie goeters te hoor en mens kry 'n soort van 'n nuwe seepie wat nie begin met Sevenlaan se kenwyse nie, maar op die ou einde dink ek dit gaan minder effektief wees as Sevenlaan.
Daar kom 'n punt wat dit goed is as jy onbekwaamheid het hierdie spektrum en op 'n punt begin dit goed raak want dan is hulle regtig net so en vir 'n sleg
afdeling. Hulle kan nie hulle aaklige beleid in plek stel nie.
En ek dink dis die kategorie waar ons val, sal hulle dus net bekwam genoeg om goed soos...
Hy lyk bekwam.
Nee, hy is bekwam genoeg om byvoorbeeld die NGV te doen, hy is bekwam genoeg om byvoorbeeld deur te gaan met grondonteiening, precies wat jy gesê het, en hy gaan het aan regkry en dis die vrees aan jaande ding.
Maar ouens, ek dink julle vergeet, hy neem selfies saam met mense op Bloubergse strand.
En hy draf saam met mense by Groenpunt. What a guy!
Ek dink dis ook juist nou een goeie punt om net te noem, dat hierdie week is dit een jaar en half, met andere woorde 18 maanden sedert Ramaphosa in februari, wanneer was het 2018, aangestel as president, en toe hy deur sy hele inhuldiging gaan en alles so, en ek dink, hier is 'n perfekte geleentheid om dan te kyk na die afgelope 18 maande van die Ramaphosa presidentskap, en wat dit vir ons behels het en ingehou het.
Nou ja, goed, natuurlijk moet ons net een bykie context skep. Aan die einde van 2017 was daar een ANC congres, dit weet ons, en president Cyril Ramaphosa is aangestel met hierdie veld af waar ons nou juist praat. En net voor Valentijnsdag van 2018 is hy toe nou aangestel as president van die land. Statisties moet ons kyk, werkloosheid is die hoogste sedert 2008, toe die hele wereld in 'n krisis was, jeugwerkloosheid...
2003.
Jeugwerkloosheid is die hoogste wat het nog ooit was in Suid-Afrika, en ons ekonomie die eerste kwartaal van die jaar gekrimp, ons sal binnenkort hoor oor kwartaal 2, dit kom ook hierdie week uit, en dan, ek dink wat eintlik verder as dit vir ons bekommerd moet maak, is die feit dat daar openlik binnengevegte in die ANC is, en die feit dat hy hierdie beleide probeer deurvoer. Sipho Pityana van Business Unity South Africa sê dat president Ramaphosa gewoon te bang is om die moeilike besluite te maak, en vir so sleg as wat Jacob Zuma in termen van korrupsie en so, en was Nerman, hier is miskien een punt wat ek met u moet saamstem, wanneer dit by moeilike besluite gekom het, was dit ook vir Zuma een bykie makkeliker om sy kabinet te skommel. Ons het nie noodwendig al daarvan gehou nie, want die redes was dalk duister, maar ek denk nie Ramaphosa het die mag of die vermoe om net te besluit en dat wel, ek gaan nou my hele kabinet skommel en vat het, en as dit is nie, hy het nie wat type mag binnen die ANC nie. Die grootste probleem echter, waarmee die huidige regering sit, en wat Cyril Ramaphosa se onbevoegdheid om probleme aan te spreek, op hierdie stadium duidelik uitwys, en goed, natuurlijk, hy het nog een paar jaar op sy termijn oor, as ek kyk vir het klaar maak, maar die grootste probleem wat hy het, is die openbare ondernemings. Ons is besig om miljarde rande in Eskom in te stoot, alreeds van februari af het ons 3 keer meer ingestoot as wat ons wou, en dit is nou maar net een tydperk van 6 maande. Wat op die aarde gaan gebeur, as ons nou uiteindelik sien wat sy getal het die winter veroorsaak vir Eskom, dan praat ons nie eers van die Afrikaanse lugdiens, ons praat nie eers van die SABC nie.
Ja, Die interessante ding, net op die Eskom punt. In 2014 is ene adjunct president Cyril Ramaphosa dier ene president Jacob Zuma in die hoofd gestel van die sogenaamde Eskom Turnaround Committee of SPAN. Dit was in 2014, dit is 5 jaar later. Hy was vir die laaste gedeelte van die Zuma presidentie aan die hoofd van die sogenaamde reddingsboging vir Eskom en nou is hy aan die hoofd van die hele staat. Kom ons wees heeltemal eerlik en vra die vraag, is hierdie man dalk eenvoudig net vreselik sleg met sy werk?
Ja, en iets wat ek nou ook gesien het, 'n ander invalshoek wat ek dink net gevinnig opgebring kan word, is die Ramaphosiërs wat vir ons hierdie visie verkoop het van die nuwe dagbreek. Wat ek nou die afgelope tyd sien, is baie van hulle, lyk my, dink soos die hoender aan, dat hulle kraai die son in die oggend bring en die anderste om nie. Hulle praat nog steeds oor van, nee, alles gaan regkom, alles begin nou beter, lyk, ons moet net nog bietjie meer vasbyt, nog bietjie meer vertroue hê. Maar dis wat hulle nog heeltyd sê, en ek sien nie enigszins dat ons nader aan 'n sonsopkoms kom nie, ons eindelijk die nag gaan nou bietjie lank aan. Maar ek dink dis wat ons op die oomblik is dat hulle, die mense wat vir ons die visie verkoop het, op die ou end, kan nie regtig bekostig om nou te erken dat hulle was gefop nie. Of miskien eers net gefop nie, miskien vir ander redes het hulle dit gedruk nie. So ek dink dis wat ons nou is dat daai mense gaan nooit regtig erken dat hulle het vir ons regtig nou nader aan die afgrond gebring nie. Hulle het eintlik vir ons 'n valse visie geskep. Maar ek dink dis nou op die oomblik tyd, en dis waarmee ek sal wil afsluit, is dat Suid-Afrikaners moet wakker word, dat die mense wat vir ons hierdie visies van die toekoms verkoop, eintlik maar net vir ons lugkastele bou wat nooit regtig materialiseer. En ek dink ons moet regtig op die oomblik ons lot in ons eie hande inneem en begin 'n stand neem teen wat die probleme in ons land, eerder as om op politici te wag om het vir ons reg te maak.
Een van die goed, nou spesifiek oor Ramaphosa, wat toe, net voordat hy nou verkies is, of en hy is nie verkies nie, maar hy is later verkies, maar hy is ingeldig aanvankelijk. So een van die goed dat hulle, wat baie mense gesê het, is hy gaan beleggers vertrouwen in Suid-Afrika weer herstel. Jy weet, hy, dat mense hom ken en hy is bekend door die wereld en hy was betrokken by Kudesa, het gaan mense weer bykie, jy weet, vertrouwen in Suid-Afrika en hulle gaan hulle hier kom beleid, maar ongelukkig sien ons dit nie op die oomblik nie. Buitenlandse beleggings is juist besig om te daal, die mense is nie besig om hier te beleid nie, en mense is besig om naar die buitenland letterlijk te vlug. Mense verlaat Suid-Afrika in ongelooflike hoë getalle, en Ramaphosa het niks ongelukkig daarin gedoen, en ek denk dis 'n teken daarvan, dat hy al hierdie, ek wil amper sê, doelwitte, wat redelijk eenvoudige doelwitte was, wat die Suid-Afrikaanse bevolking of die aanhangers van Ramaphosa of tenminste vir hom gestel het, het hy eenvoudig nie bereik nie. Maar ek dink dis dalk belangrik dat ons sê, is daar enige suksesse wat hy bereik het? Herman, ek dink jy het dalk inset of twee hieroor spesifiek.
Ek het twee spesifieke suksesse wat Ramaphosa bereik het, wat ek dalk 'n bietjie te myself gaan praat as ek sê hy is slegter as Zuma, maar hierdie is twee suksesse wat ons eindelijk nog moet sien of het vrugte gaan dra. Maar ek wil net vinnig op die vorige punt, kom ons kwantificeer dit in rand en cent. Eskom is 441 miljard rand in die skuld. Die nationale gesondheidsversekering gaan noord van 400 miljard rand kos. Dan praat jy van die uitvloei van belegging. Ons het sê die begin van hierdie jaar meer as 50 miljard rand se equity beleggings in hierdie land verloor en ons regeringsskuld word al hoe minder werd en ons is besig om per week 1.2 miljard rand extra sy regeringsskuld op te vuil net om die staat aan die hang te hou. So, in terme van rand en cent is ons diep, diep, diep in die rooi en dit is iets wat Suid-Afrikaners regtig moet besef, maar ten opsigte van suksesse, denk ek daar soos twee wat ek kan identificeer. Ek het gesikkel om 'n derde ene te kry. Maar die ene is die aanstelling van die nuwe hoof van die vervolgingsgesag, advokaat Betoy.
Wat ons nog gaan sien.
Wat
die,
ons
die
nog gaan
jury
sien?
is still out, as is in Engels.
Jury L, nee, ek, hof jury. Wel, jury as jy luister, jy is nog uit op die een. Maar, dit is eerst die nationale vervolgingsgesag, advokaat Betoy, ek dink sy is, sy maak belovende geleide, en in die afgelope paar dae is daar klanke dat omtrent 200 regeringsambtenare deur die nasionale vervolgingsgesag nou vervolg gaan word vir korrupsie aanklagtes. En die tweede kwestie, die tweede sukses dink ek is die aanstelling van Edward Kieswetter by die by SARS. En ons sien nou dat die openbare beskermer agter meneer Kieswetter aangaan, maar ek dink die ontslaraak van Tom Moyane baie positieve stap in die regte rigting en die aanstelling van meneer Kieswetter nog 'n positieve stap.
Met vreemd daarvan dat jy bly is wanneer hulle bekwame mense aanstel by die, jy weet, by SARS. Ek dink ons wil juist onbekwame mense
die ding, dit is 'n grensval. Ek sê my heel normaal met jou saam, ek wens hulle wil ons belastinggeld uitloos, maar die punt is dat as hulle as SARS so sleg aangaan as wat het gaan aangaan as wat het sou onder meneer Moyane, so ek bedoel dan sou daar sulke groot probleme gekom het.
Ja, gepraat van goeie nies. Miskien is het goeie nies om te weet dat dit nie net in Suid-Afrika nou en dan so'n bietjie sleg gaan nie. Ons weet dat op hierdie stadium in Hong Kong eintlik maar 'n groot twis is oor wat precies die regeringsstelsel behoort te wees. En Daniel, wat...
Ek dink dis die groot internationale nies. Dis actueel hierdie week oor die betogings het nou aansienlik ek wil sê geeskaleer, maar dit kom maar vir 'n rukkie. Dit begin in Februarie, dit het weer 'n bietjie opgevlam in Junie en nou sien ons op die oomblik is dit weer besig om die rondes te doen op sosiale media. Maar 'n bietjie agtergrond vir die luisteraars wat dalk nie weet presies wat in Hong Kong aangaan nie. Wat belangrik is om te besef is dat Hong Kong is 'n vreemde situasie. Toe Brittanië in die 90's van Hong Kong oorgegee het aan China, het hulle, was die mense van Hong Kong natuurlijk bietjie huiwerig en skrikkerig dat hulle nou gaan deel word van hierdie groot moontheid. En hulle toe basis sê dat hulle gaan een land wees, maar met twee verskillende stelsels. So basis wat gebeur is, die hoof van Hong Kong, as mens kan presie die president van Hong Kong, word voorgestel deur 'n komitee en deur die mense van Hong Kong, en dan word hy eindelijk maar net gestamp deur die Chinese regering. So op die oune het China maar redelike groot beheer oor hierdie stad, maar dit is 'n verskillike rykstad, en ons moet dit sê, hulle het 'n rykstad geword deur baie vrye markbeginsels te gebruik, en dit is hoekom het so fantasties gaan met hulle.
Hulle is basies 'n westerse enklave,
ja,
in terme van waardes en ekonomiese stelsel.
Maar hierdie betogings, kortliks waar dit net gaan, is dit is eintlik baie spesifiek en regstegnies, maar dit gaan oor dat daar is nie 'n uitleweringsooreenkoms tussen Hong Kong en verskeie ander lande nie, en wat dit basies nou hulle nou die Hong Kongse regering wil doen is hulle wil 'n wet instel wat sê hulle kan in enige land met wie hulle nie uitleweringsooreenkoms het nie persone uitlewer wie verstaan misdaad gepleeg het in die ander land en wat het vir die Hong Kong mense so verskriklik maak is nou kan byvoorbeeld China basies sê wel ons versoek dat hierdie mens na ons toe uitgelewer word vir jy weet wette wat hy oortree het in China byvoorbeeld om die regering te kritiseer. Hmm. En dit maak het moeilik vir die Hong Kongse mense. Hulle is nie gemaklik daarmee nie. Nou natuurlik, die breër agtergrond is dat in 2047 is wanneer Hong Kong amptelik weer terug gaan smelt saam met China, ten minste volgens die ooreenkoms wat hulle gesluit het in die 90s. So dit is hierdie hele fyn balansstuurtjie wat hulle moet doen daar in die stad.
Ja, nou sien dit spesifiek nou Suid-Afrikaners se aandag getrek hierdie week want daar was 'n video wat oral versprei is van 'n Suid-Afrikaanse vrou wat daar so huilend op die sypaadjie sit en sê, maar sy het gevlug van hierdie soort protes en al hierdie geweld en weg van al hierdie onstuimigheid uit Suid-Afrika uit en nou raak haar in haar eie woord haar wonderlike Hong Kong wat sy op verlief geraak het, raak nou net so getuister deur dieselfde soort protes wat sy gevlug het in Suid-Afrika.
Daai video is my net simpel. Ek dink dit kry eenvoudig heeltemal te veel aandag vir wat dit werd is en vir wat sy gesê het. Ek dink
ek het gelag daaroor.
Agter snaaks, ek bedoel net dis regtig 'n dis 'n groot geleentheid wat besig is om aan kamp te gebeur en dis regtig vrees aan die hand en as ons gaan kyk na die breër geopolitiese verstaan spanning wat dit veroorsaak sy het nou gehuil op Twitter en nou is mense besig om te sê maar sy moet daar jy weet daar white privilege check en allerhande sulke dinge ja mense kom ons fokus op die breër prentjie wat besig is om te gebeur
wat vir my ontstellend is ek sien nie weer die anders eindig as die ander min Square.
Nee, dat gaan nie.
In die 80s nie. Was nie 80s. Ja. Ek dink dit was nie 80s.
Want dit het gebeur, ek kom nie kan onthou.
O ja, dis waar. Ek toe Ernst dit sê, het sy oor net so bietjie uit fokus gegaan, hy het in die middel afstand ingestaar en hy het soort van 'n prentjie van Xi Jinping uithaal en het sy naby aan sy hartjie gedruk vir die luisteraar wat nou nie kan sien wat in die ateljee gebeur nie. Maar, die probleem is dat ons sien daar soos militêre voertuie wat in daai omgewing ingestuur word nou, 'n dag of twee gelede, en kom ons wees heeltemal eerlik, hierdie is 'n absolute brandende kwestie, daar is ons waardes op die spel, demokrasie is op die spel, maar niks gaan gebeur nie, gebeur nie, die Chinese staat gaan absoluut hiermee wegkom, en dit is ongelooflik ontstellend, en dit maak mens sommer neerslagtig, om te weet dat die Weste, en enige land wat demokrasie waardevol acht, gaan niks doen nie.
Vir my interessant, die betogers is besig op die oomblik, ek dink dat dit nou hierdie week gebeur, om Amerikaanse vla te waai, van hulle tydens hierdie betogings. En ek dink is interessant, want wat het basies doen is volgens my, dat die twee contrasterende beelde, daar is die beeld van Amerika vir die buitenland, en die waarde is amper wat Amerika verstaan, verteenwoordig. Teenoor die reg na Amerika met die jy weet, die geel Urania mannetjie wat hulle staatshoof is. En dit is twee botsende beelde, maar ek dink die beeld wat dit in die buitenland uitbeeld en wat dit amper verteenwoordig, is groter as die huidige precieze situasie in Amerika. Amerika is 'n merkwaardige land, wat merkwaardige waardes het, en ek bedoel, daar is 'n rede dat het vir 350 jaar een grondwet is wat nog steeds bestaan. Grondwet bestaan eenvoudig nie so lang.
As ook interessant genoeg, ou koloniale vla het ek ook gesien, is nou gewaai by van die
Britse. Ja, die Britse vla. En ek moet sê, dit is, ek is 'n groot aanhanger van Amerikaanse uitsonderlikheid, die sogenaamde American exceptionalism. Nie omdat ek dink Amerikaners is wonderlike mense nie, maar as ons gaan kyk in die geskiedenis, dis die eerste staat wat gebaseer is op die filosofie van individuele vryheid, op die filosofie van demokrasie. Nou, daar is soos groot tekortkominge in terme van wie geag is as 'n burger en wie geag is as 'n kiezer in daai stelsel, maar dit het die filosofiese grondslag gelê vir die moderne republiek. En vir die eerste keer was daar hierdie grondwetlike soevereiniteit, werklike grondwetlike soevereiniteit. En die frase ons, die mense, we the people, is na die in werkingtreding van die Amerikaanse grondwet is dit amper 'n kenmerkende element van enige republikeinse grondwet.
Maar interessante punt, Herman, jy het nou, voordat ons afsluit op hierdie spesifieke punt, ek wil net op 'n ander internationale nuusbrokkie ook raak, maar jy het gesê dat daar was hierdie amper onduidelikheid oor wie is allemaal burgers en verteenwoordig die waardes van Amerika alle mense, maar Martin Luther King het bekend gesê dat Amerika is nie besig om volgens sy eie op te leef tot sy eie waardes nie. Mm. So hy het basies gesê, ja, daar was hierdie onregverdighede, maar dit wat die grondwet van Amerika verteenwoordig het, is julle self nie besig om na te kom. En ek dink dis wat dit so wonderlik maak is, dit sê we the people, dit sê nie we the people en dan met die caveat.
We the white people.
Precies. En dat dit het tyd van ontwikkeling gevat en 'n tyd van verstaan uitsorteer gevat en nou het hulle gekom waar hulle is en nou sit hulle met hierdie so wat jy sê die Amerikaanse merkwaardigheid. Maar net as ons nou besig is om te praat oor Amerika, 'n vinnige tweede brokkie internasionale nuus. Jeffrey Epstein, wat dis 'n hele snaakse ding, jy het nou gepraat van sosiale media en dat Ramaphosa moet nou net nie die episode luister nie, anders gaan hy dalk ek weet nie, sy SS stuur om ons
luister asseblief meneer president, moet nie vir Daniel luister nie, luister asseblief.
Maar ja, snaakse genoeg, Jeffrey Epstein, vir die luisterers wat nie weet nie, hy is 'n Amerikaanse miljardair, wat klagtes gehad het van kindermolestering, denk ek is dit eenvoudig teen hom. Nee, en hy het toe self moet gepleeg in sy in sy sel, net voordat die saak toen begin het, maar wat ek denk redelik snaaks is die memes en die grapjes wat nou gemaak word oor, onder andere, een van die mense wat betrek is by hierdie hele saak en waar hy aantuigings teen is iemand soos Bill Clinton, en hy sê allemaal, ja, hulle is nou veilig, Bill Clinton, hulle het geen inligting wat ooit kan lei tot die kriminele vervolge van Bill Clinton.
Ja, nou is hy net baie interessant daar, net vinnig, hy het al probeer selfmoord pleeg, en toe was hy dit nie gewerk nie, en nou ewe skielik 'n paar weke later, toe was hy suksesvol, want en die kamera in sy sel het net ophou werk toe dit gebeur het. Baie snaakse omstandighede, maar as julle dink julle is verbaas dat hy homself doodgemaak het, dink net hoe verbaas hy was.
Nou ja, dis natuurlik tyd vir ons om net so 'n bietjie blinkkant bo uit te wys, want alles is daarom nie negatief nie. En ek het die positiewe brokkie nuus wat ons allemaal natuurlik geniet het die afgelope naweek, en dit is dat Suid-Afrika weer 3 nasies kampioene is. So as die nuus jou bang maak.
Maar dis nie die 3 nasies kompetisie nie, Paulus.
Ja, die 3 nasies en Argentinië.
Ek gaan so sê, Argentinië het 0 wedstryde gewen. Hulle het wel 'n bonuspunt gekry teen Australië en Nieu-Seeland.
Ek dink Argentinië het al vanuit hulle in 2012 betrokke geraak by die kompetisie 2 wedstryde gewen. En dit is beide keer teen ons.
Ja, ek dink daar 'n bietjie meer as dit gewen.
In terme van die 3 nasies het ek amper soveel wedstryde gewen as Argentinië. Kom spesiaal maar eerlik, hulle is net 2 voor my.
Ja. Maar in elk geval, ons het die rugby kampioenskap gewen en daar's natuurlik 'n klomp interessante besprekingspunte in 'n wêreldbekerjaar. Ons by politiek gaan so min moontlik oor rugby praat, maar ons sal dit nou en dan ingly oor die volgende paar maande.
En dan 'n stukkie interessante nuus wat ek in die afgelope week gesien het, is daar is 'n groot asteroïde op pad na die aarde toe. Hy bestaan uit grootliks goud. So ons gaan allemaal miljonairs word, want dit is hoe ekonomie werk, want daar eweslik 'n groot hoeveelheid goud in Suid-Afrika gaan wees, gaan die goud nog steeds sy waarde hou en gaan ons allemaal skatryk word.
Alright, en dan om af te sluit, soos allemaal weet wat luister, ons het ook 'n fantasy league, die politiek beker, en ek gaan nou vir julle die top 5 vir die eerste week gee. Nie een van die aanbieders is in die top 5 van wat ek kan sien nie. So in die 5de posisie het ons eindelijk 2 mense wat gelyk is. Eerstens, Egte Duitse Party FC deur Jaco Libbe, Show Me the Money deur Leon Lotter. Dan die derde plek, Sons of Zeus deur Anton Hoeman. In die tweede plek, Shawshank Redemption deur Dirk Odendaal. En in die eerste plek, baie geluk, Ryan Parsons met All the Smallings.
En baie baie dankie vir die luisterers wat deelneem aan hierdie prettigheid. Ons sien uit om te sien hoe hierdie jaar se sokker gaan ontwikkel. Nou ja, soos vliegtuie wat na Hong Kong toe gaan, is hierdie episode ook nou verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om self bietjie te ontnonsens deur die gesprek voor te sit in die kommentaarafdeling. Ons steun ons gerus op Patreon, as jy hou van wat ons doen, sal dit ons help om die grootste Afrikaanse politieke potsending ook op video te kry. Los vir ons asseblief ook gerus 'n resensie op Apple Podcasts, dat help ons om in die ranglysindig te styg en dat nog meer mense blootgestel kan word aan ons wonderlike halfuur van elke week. Tot volgende keer.